Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սուլիսի 17-ը, իրանական 1400 թվականի թիր ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի ասր սուրայի բոլոր այաները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Պաղեստինի հիմնահարցի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصرو որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է, սիոնիստների ասելով Հեզբոլլահի հրթիրային զինանոցը կազմում է 700 կիլոմետր հեռահարությամբ 150,000 հրթիր։ Լիբանանի Հեզբոլլայի հրթիռային առաջադիմության մասին սիոնիստական ռեժիմի զանգվածային լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ այս ռեժիմի բանակի հաշվարկներով Հեզբոլլահը 150 000 հրթիռ ունի և ապագա ճակատման ընթացքում կարող է օրական 1000-ից 3000 հրթիռ արձակել դեպի օկուպացված տարածքներ։ Սիոնիստները չեն կարողանում թաքցնել Հեզբոլլահի բալիստիկական հրթիռներից իրենց սարսափը, քանի որ լավապես գիտակցում են Հեզբոլլահի ձեռքում առկա այս կարողության հետևանքների մասին։ Սիոնիստական զանգվածային լրատվամիջոցները այս կապակցությամբ հայտարարել են, որ այս ռեժիմի բանակի հաշվարկների համաձայն Հեզբոլլահի հրթիռային զինանոցում առկա են տարբեր տեսակի հրթիռներ և մի այլ պատերազմ բռնկվելու դեպքում օրական մինչև 3000 հրթիռ կարձակվի դեպի օկուպացված Պաղեստին, կարդում են Քեյհան ուրաթերթում։ Երեխաների համար հեռախոս կամ պլանշետ գնել թե ոչ, կարդում են Խորասան ուրաթերթում։ Տարիքային այս խմբում երբեք չի հորդորվում հեռախոս գնել, սակայն ընտանիքի օգտագործման համար կարող է պլանշետ գնել։ Ուսուցման համակարգը կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով մեծ մասամբ առցանց տեսք է ստացել, և տարրական դպրոցի երեխաների համար հեռախոս գնելու փոխարեն առաջարկվում է ընտանիքի օգտագործման համար գնել մի պլանշետ, քանի որ այս պայմաններում երեխան այն իր սեփականությունը չի համարելու և քույր ու երեխան եղբայրների միջև վեճեր չեն առաջանա, և ծնողները ավելի հանգիստ են կարող վերահսկել, քանի որ կարող են ավելի սահմանափակել օգտագործման ժամանակը, գրում է Խորասան ուրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է Հայկ Մարությանն ու Շարլ Միշելը շրջայց են կատարել Երևանի մետրոպոլիտենում։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Սեփական արտադրության արդիական համակարգերով հնարավոր է վերահսկողություն ապահովել Իրանի սահմաններից հարյուրավոր կիլոմետրեր այն կողմ։ Իրանում Հայաստանի դեսպան իրանական ապրանքների Հայաստան ներմուծումն աճելու հնարավորություն ունի։ Հայաստան վերադարձած ռազմագերիները հարցաքնվել են, ինչ են ուզում պարզել իրավապահները։ Իրանի պասիվ պաշտպանության կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է պաշտպանական տեխնոլոգիաների արդիականացման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է Միջանսկ տրամադրել Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի նորընտիր նախագահը ողջունում է կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի արտադրությունը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի հյուսիսարևմտյան հակաօդային պաշտպանության գոտու հրամանատարն անվտանգությունը համարելով յուրաքանչյուր երկրի մեծագույն հարստություն ասել է, սահմաններից հարյուրավոր կիլոմետրեր այն կողմ հնարավոր է վերահսկողություն ապահովել սեփական արտադրության արդիական սարքերով ու տեխնիկայով։ Ինչպես հաղորդում է ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը, բրիգադային գեներալ Աբբաս Ազիմին այցելել է Բիլեսավարի ռադարային կայան և դիտարկել է կայանի տարբեր բաժինները։ Իրանի հյուսիսարևմտյան ՀՈՊ գոտու հրամանատարն այդ այցի շրջանակում մեծարելով բոլոր, հատկապես սահմանապահնահատակների հիշատակն ասել է, սահմանապահները դիմակայելով սահմանային գոտու բոլոր դժվարություններին կարողացել են կարևոր ու արժեքավոր ծառայություններ մատուցել երկրին և իսլամական հայրենիքին ծառայելու ճանապարհին հանդիսանալ համբերության ու դիմադրության խորհրդանիշ։ Բրիգադային գեներալ Ազիմին հավելել է, բարեբախտաբար երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանները համարվում են երկրի ամենապահով սահմանները, և այս անվտանգությունն ու անդորը պարտական ենք սիրելի սահմանապահների խիզախությանը։ Իրանի սահմանապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրանցի Ներեցեք, Իրանի սահմանապահները շուրջօրյա վերահսկվում են իրանցի սահմանապահների կողմից, ասել են նա։
Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն ասել է, իրանական ապրանքների Հայաստան ներմուծումը աճելու հնարավորություն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի և Իրանի Զանջան նահանգի մասնավոր բաժնի և տնտեսական ոլորտի ակտիվիստների հետ հանդիպումը տեղի է ունեցել Զանջանի առևտրի պալատում հակահամաճարակային բոլոր կանոնների պահպանմամբ։ Արտաշես Թումանյանն ասել է, Իրան-Հայաստան հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, բայց ներկայիս հարաբերություններ չեն բավարարում երկու երկրների պահանջները և կարելի է ակտիվացնել չօգտագործված պոտենցիալները և օգտագործել դրանք։ Նշելով, որ հնարավորություններ կանամագործակցություն իրականացնելու համար և Իրանն ու Հայաստանը ունեն ընդհանուր մշակույթ և պատմություն և հարևաններ են, և կարելի է ընդլայնել այդ համագործակցությունները, Թումանյանը հավելել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ազդեցիկ և առաջադեմ երկիր է տարածաշրջանում և ունի ուժեղ տնտեսություն և լավ ռեսուրսներ ու հնարավորություններ։ Հայաստանն ու Իրանը ցամաքային սահմաններ ունեն և նրանց միջև կան օդային և ցամաքային տրանսպորտային կապեր։
2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի առնչությամբ մինչ օրս որևէ քրական գործ չի հարուցվել Կամովին գերի հանձնվելու փաստի կապակցությամբ։ Այս մասին Newsgate-ը տեղեկանում է գրավոր հարցման ի պատասխան ոստիկանությունից և քնչական կոմիտեից ստացված տվյալներից։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացրել են, որ Ադրբեջանից հայրենադարձված բոլոր ռազմագերիների և գերեվարված անձանց մասնակցությամբ իրականացվել և իրականացվում են մեծածավալ քնչական, այդ թվում նաև հարցաքննություններ և այլ դատավարական գործողություններ։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից քննություն է իրականացվում զինծառայողների, պահեստազորում ընդգրկված ծառայողների և կամավորների գերեվարվելու հանգամանքների պարզման ուղղությամբ։ Ստացված տվյալները օպերատիվ կերպով փոխանցվում են իրավասու պետական մարմիններին, ինչպես նաև միջազգային կառույցներին։ Newsgate-ին հայտնել է ԿԿ քրեագիտական գլխավոր վարչության քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը։
Իրանի պասիվ պաշտպանության կազմակերպության ղեկավար գեներալ Ղուլամ Ռեզա Ջալալին ընդգծել է երկրի պաշտպանական տեխնոլոգիաների արդիականացման անհրաժեշտությունը, նշելով. Խոցելիությունը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ են նոր և արդի ռազմավարություններ, և հին մեթոդները այլևս չեն օգնում դիմակայել նոր ու բարդ սպառնալիքներին։ Նա հավելել է, տեխնոլոգիայի աճին և զարգացմանը զուգահեռ մենք բախվում ենք սպառնալիքների, որոնց տեխնոլոգիական ինստիտուցիոնալացված ուստի պետք է փակել, այդ ուղղությամբ թշնամու ներթափանցման ճանապարհը։ Գեներալ Ջալալին նշել է, այս տարի կենսական ենթակառուցվածքների ոլորտում կարևորագույն նպատակներից են այն, որ թույլ չտանք թշնամուց, հատկապես ԱՄՆ-ից կախված տեխնոլոգիաներ կիրառվեն։
Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ բանակցություններում որպես առաջնահերթ երակայություն կարևորել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց առանց նախապայմանների և անհապաղ վերադարձը համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, Փաշինյանն այս մասին հայտնել է Շարլ Միշելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Ադրբեջանը այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև ի հեճուկը սիր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար, ասել է Փաշինյանը։
Իրանի նորընտրիր նախագահը ընդգծել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներքին արտադրության անհրաժեշտությունը։ Իրանի նորենդրիր նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին շաբաթ օրը հանդիպում է ունեցել կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի մատակարարների և արտադրողների հետ։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այս հանդիպման ժամանակ գնահատելով բժշկական անձնակազմի աշխատանքները և ոգեկոչելով նահատակներին, ովքեր պաշտպաներ են առողջությունը և իրենց կյանքը զոհաբերել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ճանապարհին, ասել է. Գնահատանքի են արժանի արտասահմանյան պատվաստանյութի հետ մրցակցելու ունակ պատվաստանյութի արտադրության ոլորտում իրանցի փորձագետների ջանքերը։ Ռայիսին հավելել է, այսօր տեղական փորձագետների ջանքերով կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի արտադրության տեղայնացված գիտելիքները պետք է ընդլայնվեն, և կառավարությունը պարտավոր է այդ հարցում անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել։ Իրանի նորընտիր նախագահը, շեշտելով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրող ընկերությունների աջակցության անհրաժեշտությունն, ասել է. Աջակցությունը չպետք է սահմանափակվի բարերով և 13-րդ կառավարությունը, չնայած անհրաժեշտ թույլտվություններ տալու հարցում ուշադիր և արագ է, առաջնահերթ է համարում միջոցների և բյուջեի հատկացումը։
Ենի Մուսավատ օրաթերթը պատմական ելույթ է որակել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի տարածքային պահանջները Հայաստանի Սյունիք և Զանգեզուր շրջանների հանդեպ։ Հայաստան մեծ վերադարձի մասին հռչակագիր վերնագրով վերլուծության մեջ թերթը վերահրատարակել է Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Հայաստանի Սյունիք և Զանգեզուր շրջանների վերաբերյալ։ Թերթը գրել է Արևելյան Զանգեզուրը, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ, ներառյալ Զանգելան, Կոբատլի, Լաչին և Քարվաճար մեր պատմական հողերն են։ Արևմտյան Զանգեզուրը, Իրանի հետ Հայաստանի սահմանային շրջանը մեր պատմական հողերն են։ Մենք չենք կարող մոռանալ պատմությունը և չենք կարող այն վերածել ոմանց քաղաքական շահերի պատանդի։ Պատմական փաստաթղթերն ու քարտեզներ ապացուցում են, որ սովետական կառավարությունը Զանգեզուրը բաժանել Ադրբեջանից և հանձնել Հայաստանին։
Փաշինյանի խոսքով հարևանների ատելության կոնտեքստում հայերի հանդեպ ատելությունն առաջին տեղում է դրված, երբ ուսումնասիրում ենք Ադրբեջանի միջազգային քաղաքականությունը, պարզ է դառնում, որ այդ երկիրը տարածքային նկարտումներ ունի նաև իր հարևանների մեծամասնության նկատմամբ, հարց միայն Հայաստանը չէ։ Այսօր կառավարությունում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ բանակցություններից հետո։ Հիմա նրանք խոսում են Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, ունեն նաև հարավային Ադրբեջան, ունեն Հյուսիսարևմտյան Ադրբեջան և ադրբեջանների ցանկը շատ լայն է։ Կարծում եմ, սա սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Կարծում եմ, սա միայն քաղաքական հրետարաբանության հարց չէ, և երբ մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչ են դասավանդում Ադրբեջանի դպրոցներում, տեսնում ենք, որ հարևանների նկատմամբ այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը կա, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում սևամորտների պաշտպան և Օհայոյի դեմոկրատական ներկայացուցիչ Ջոյս Բեթին ձերբակալվել է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ոստիկանությունը հինգշաբթի օրը քվեարկելու իրավունքի համար բողոքի ակցիայի ընթացքում կոնգրեսի սևամորտների ֆրակցիայի նախագահ և Օհայոյի դեմոկրատական ներկայացուցիչ Ջոյս Բեթին ձերբակալվել է Սենատի Ֆիլիփ Հարթի անվան շենքում։ Բեթին ցուցարարների փոքր խմբի անդամներից մեկն էր, որը կենտրոնացեք նպատակի վրա և մենք չենք շարժվելու կարկախոսներով, մտավ Սենատի շենք։ Բեթին և մի քանի ցուցարարներ հակել էին «Պաշտպանեք մեր ձայնի իրավունքները» գրությամբ շապիկներ։ Ամիսները, ինչ կոնգրեսի դեմոկրատները ճնշման տակ են, որպեսի դիմակայեն նահանգային մասը շտաբով հանրապետականների կողմից քվեարկության վերաբերյալ նոր սահմանափակումների ընդունմանը։ Այդ սահմանափակումները կիրառվում են 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում քվեների գողանալու մասին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը երթվեց խորհրդարանի անդամների առաջ, այդ մասին հաղորդում է Ալ Մայադին հեռուստաալիքը։ Լրատվական աղբյուրների համաձայն Ասադի երթմանարարողությունը ներկայան եղել քաղաքական, կուսակցական, կրոնական, լրատվական, գիտական, մշակույթի, սպորտի, գեղարվեստական և սոցիալական ոլորտների մի շարք գործիչներ և մի խումբ նահատակների ընտանիքներ։ Խորհրդարանում երթման արարողությունից հետո Բաշար Ասադը հանդես է եկել ելույթով, նա ասել է, ոմանք ուզում էին մասնատել երկիրը, բայց ժողովուրդը դա կանխեց նախագահական ընտրություններին, ժողովրդի բուրըն մասնակցությունը վկայում է ազգային մեծ գիտակցության մասին, փորձը ցույց է տվել, որ ժողովուրդն է, որ մի կառավարությանը օրինականություն է տալիս։ Հիշեցնենք, որ անցած ամիս Սիրիայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում Բաշար Ասադը հաղթեց, ստանալով ընտրողների ավելի քան 95%-ի աջակցությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրաքի Ալ-Սադեղուն շարժման քաղաքական բյուրոյի խոսնակը հայտարարել է, դիմադրության զենքը Միացյալ Նահանգների օկուպանտներին դուրս կմղի Իրաքից։ Բաղդադ Ալյումի համաձայն Մահմուդ Ալ-Ռուբայը հավելել է, մենք այստեղ Իրաքում ամերիկացիների համար տեղ չունենք, եթե օկուպանտները մնան Իրաքի հողում, նրանք մեծ կին կվճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Ավելի վաղ Իրաքի Ալ-Ֆաթ կոալիցիայի ղեկավար Հադի Ալ-Ամիրին նույնպես ընդգծել էր ամերիկացի օկուպանտներին երկրից վտարելու անհրաժեշտությունը։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների զորքերի և Իրաքյան խմբերի բախումները թեժացել են։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում խորհուրդների և երկրի ներքին գործերի հանձնաժողովի անդամը հայտարարել է եվրոպացիները Իրանի նկատմամբ իրենց երկստանդարտ դիրքորոշման փոխարեն պետք է բարյացակամություն դրսևորեն։ Խանայի մելատրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սեյդ Համիդ Ռեզա Քազեմին ասել է, Իրանի նկատմամբ բարեմուտքի ճնշման եղանակները արդեն հնացել են, նա ասել է, իրականում արևմտյան երկրները արդեն մի քանի տարի է, որ իրանցների նկատմամբ սխալ վերաբերմունք են դրսևորում, սակայն մշտապես ձախողել և հայտնվել են փակուղում։ Քազեմիի խոսքով Եվրոպան և ԱՄՆ-ն տարբեր ժամանակահատվածներում հանդես են եկել վատ ու լավ ոստիկանի կամ բանակցողի ու միջնորդի դերում, բայց նրանց պետք է ասել, որ այդ գործեղանակը հնացել է և աշխարհի ժողովուրդների, հատկապես Իրանի ժողովրդի մոտ բացահայտվել է նրանց իրական դեմքը։
Արևմտյան և հյուսիսարևմտյան Եվրոպայում հորդառատ անձրևները գետերի վարարման և ջրհեղեղների պատճառ են դարձել։ Ջրհեղեղների հետևանքով զոհվել է 126 մարդ, հարյուրավորներ անհետ կորել են։ Արևմտյան և հյուսիսարևմտյան Եվրոպայից հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները և շատ տներ ավերվել են։ Միայն Գերմանիայում ինչ այժմ ջրհեղեղի զոհ է դարձել առնվազն 106 մարդ։ Գերմանիայի հյուսիսային Ռեյն Վեստֆալիա նահանգում ջրհեղեղի զոհ է դարձել 43 մարդ։ Բարեկամներ, ավարտենք լուրերի թողարկումը։ Շարունակվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային լարվածությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Մինչ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի պաշտոնյաները նոյեմբերի 9-ի կեսգիշերին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրեցին Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագիրը, Հրադադարի ռեժիմի խախտման հարցը կրկին հայտնվել է տարածաշրջանային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի զորքերը կրկին բախվել են սահմանամերջ շրջաններում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հուլիսի 16-ին ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել Հայաստանի երազ սահմանային տարածքում տեղակայված հայկական ուժերի վրա, իսկ հայկական ուժերը պատասխանեցին նրանց։ Հրադադարի խախտման նոր դեպքեր են գրանցվել հիմնականում Աղդրայի, Աղդամի, Ֆիզուլիի և Հադրութի շրջաններում։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումների դեպքերն աճում են նոյեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր։ Բաքվի ու Երևանի միջև Հրադադարի ռեժիմի խախտման հիմնական պատճառը արտաքին կառավարությունների միջամտությունն է։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման ամենակարևոր գործոններից են համարվում օտարերկրյա ուժերի ազդեցությունը Բաքվում և Երևանում և օտարերկրացիների ազդեցությունը տարածաշրջանում անկախ կառավարությունների դիրքերի վրա։ Չնայած Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գոհունակությանը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրից, որոշ արտաքին միջամտություններ ճանապարհ են բացել Հայաստանում ժողովրդական բողոքների համար։ Երևանի պաշտոնյաները աստիճանաբար իրենց դիրքերը համապատասխանեցնում են տարածաշրջանի շահագրգիր երկրների դիրքորոշումներին։ Այս առումով կարող ենք նշել արևմտյան կառավարությունների աջակցությունը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դիրքորոշումների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախնին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել էր, հույս ունենք, որ Հայաստանը կկարողանա իրեն պաշտպանել Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Միացյալ ներեցեք, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի պաշտոնյաների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը հակադրվելը ցույց տվեց, որ այդ երկրները չեզոք չեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի այն ժամանակ պարտակին գործերի նախարարները նույնպես հայտարարեցին, որ իրենք դեմ են համաձայնագրին, պարզապես այն պատճառով, որ այն ստորագրվել է առանց ՀՀԿ Մինսկի խմբի ղեկավարների ներկայության։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ի պատասխան հայտարարել է. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքերը չեն համապատասխանում Վաշինգտոնի ու Փարիզի, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի երկու անդամների դիրքորոշմանը։ Փորձագետները կարծում են, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ռազմական բախման սրման պատճառներից մեկը օտարերկրյա կառավարությունների միջամտությունն է։ Փորձագետները կարծում են, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ռազմական բախման սրման պատճառներից մեկը օտարերկրյա կառավարությունների միջամտությունն է։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Պատրիկ Սահակյանը ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին հակամարտությունները կարծես Թուրքիայի միջամտության արդյունք են, քանի որ սիրիական խնդրից հետո այդ երկիրը ձգտում է իրականացնել պանթուրանական նկարտումները և անվտանգության ուժեր տեղակայելով փորձում է գրավել Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախազգուշացրել է հարավային Կովկասում ահաբեկչական օջախ ստեղծելու մասին, ասելով, որ չնայած Իրանի և Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի անորոշ ու բարդ ապագան։ Արտաքին միջամտությունները, որոնք ուղված են ավելի շատ շահեր ապահովելուն, ոչ միայն չեն բխում Բաքվի և Երևանի շահերից, այլ նաև գործում են Ադրբեջանի և Հայաստանի շահերի դեմ։
Բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել Պաղեստինի հիմնահարցի լուծման Իրանի տարբերակը խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը Հանուն, գտած և ողորմած Աստուծո, ձեզ ենք ներկայացնում Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Պաղեստինի հիմնահարցի լուծման համար մի ռազմավարական առաջարկություն է ներկայացրել, որի նպատակն է Պաղեստինում անցկացնել ազգային հանրաքվե։ Նախագիծը բաղկացած է երկու բաժնից. նախ սիոնիստների ավալապաշտական ու հանցագործ քաղաքականությանը դիմակայելը, մինչև նրանց քաղաքական ինքնությանը վերջ տալը. երկրորդ, Պաղեստինի ժողովուրդն իր ճակատագիրն ինքը պետք է որոշի. Հանրաքվեն մարդկային և աստվածային ցուցիչ է, որպես դիմադրության շարժման շարունակություն, որն ամբողջացնում է գործողությունների փաթեթը. Իրանում Համասի ներկայացուցիչ Խալեդ Ղոդումին լիարժեք աջակցություն հայտնելով հանրաքվեին և զինված դիմադրության ուղոցի ժողովրդական պաշտպանությանը նշում է. Իրանը դիմադրության ամենակարևոր աջակիցն է և դա բոլորը գիտեն։ Իրանի նախագիծը բարոյապես և մարդկայնորեն նույնպես ընդունվում է Համասի կողմից։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները Միայն խոսքի մակարդակով են կարևոր արևմտյան պաշտոնյաների համար։ Հենց այդ պատճառով Պաղեստինի ժողովուրդը շարունակելու է իր պայքարը, մինչև տարածքների ազատագրումը, որովհետև սիոնիստական ռեժիմի դեմ դիմադրությունը Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքն է։ Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրությունը և զինված խմբերը նաև կարևորում են դիվանագիտական աշխատանքները, քանի որ Իրանը մշտապես պաշտպանել է Պաղեստինի ժողովրդին ու զինված խմբերին, ուստի Համասն աջակցում է Իրանի նախագծին։ Իրանը համոզված է, որ Պաղեստինը կազատագրվի դիմադրության շնորհիվ և ոչ թե քաղաքական ծրագրերով, և իրականությունը ապացուցել է Իրանի այս կարծիքի ճշմարտացիությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի նույնպես կարևորելով դիմադրությունը նշել է, որ դա կարևոր է նաև Ղուրանի և իսլամական ուսմունքների տեսակետից։ Սակայն Հանրաքվեի նախագիծը, որպես իրավաբանական ու քաղաքական նախագիծ, Պաղեստինի պաշտպանությունն ու ջիհադն ամրապնդելու համար է, որպեսզի պահպանողական թևը, որ փորձում է Պաղեստինի հարցին քաղաքական լուծում տալ և բանակցությունների միջոցով լուծել հարցը, հասկանա, որ Արևմուտքը Պաղեստինի նկատմամբ կիրառում է երկակի ստանդարտներ, ու հասկանա, որ այս դեպքում դիմադրությունից բացի այլ ելք չկա։ Այս նախագիծն ամրապնդում է դիմադրության դիրքերը։ Իսկ Դարի գործարք նախագիծը ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները Իսրայելին հնարավորություն է տվել կատարել ցանկացած հանցագործություն, անտեսելով միջազգային և ՄԱԿ-ի բանաձևերը։ Նախագիծն Իսրայելին թույլ է տալիս արևմտյան ափին գործել առանց որևէ սահմանափակության։ Սիրիայի Գոլանի բարձունքների գրավումը, չնայած ընդդիմությանը, ցույց տվեց, որ ՄԱԿ-ն անկարող է լուծել Պաղեստինի հարցը։ Թրամփը, Բայդենն ու Նետանյահուն խախտել են արևմտյան ափի և արևելյան Երուսաղեմի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի 50 բանաձևերը։ Դա վկայում է, որ Արևմուտքը ոչ թե չի հարգում օրենքները, այլ փորձում է ուժի գործադրմամբ պաշտպանել սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի մարդկային կողմը չի հակասում դիմադրության զինված պայքարին։ Պետք է ասել, որ անցած 73 տարիների ընթացքում, որ սիոնիստական ռեժիմը գոյություն է ունեցել, այն դարձել է ամենահանցագործ մանկասպան պետական մակարդակով ահաբեկչություն իրականացնող ռեժիմ։ Ուստի կարելի ասել, որ զինված դիմադրությունն ու բռնազավթման դեմ պայքարը պետք է շարունակվի և ամրապնդվի, որովհետև դիմադրությունը համապատասխանում է ՄԱԿ-ի կոնվենցիային ու միջազգային իրավունքին, որոնք յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն են համարում օրինական պաշտպանությունը, իսկ հանրաքվեի նախագիծը պատասխանն է նրանց, ովքեր զինված դիմադրությանը հակադրվելով ասում են, որ Ղոցի ազատագրմանը հավատացողները միայն զենք են կրում և նրանց պաշտպանող երկրները նրանց աջակցում են միայն այս հարցում։ Սակայն այս նախագիծը կարևորում է նաև հարցի քաղաքական և իրավական կողմը։ Նախագիծը իրավական ու քաղաքական առումով պաշտպանում է հայրենիք վերադարձող պաղեստինցիներին և այս կապակցությամբ առաջարկում հստակ քայլեր։ Իրանում իսլամական ջիհադի ներկայացուցիչ Նասեր Աբու Շարիֆն ասում է. Այս առաջարկությունը ներկայացնելու պատճառն այն է, որ աշխարը մեկ անգամ ևս քննության ենթարկվի, քննություն, որով ապացուցի, որքանով է կողմ արդարությանն ու ազատությանը։ Մենք համոզված ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի առաջարկը հենց այն առաջարկն է, որը բխում է պաղեստինցիների շահերից և ընդհանրապես ժողովրդավարության սկզբունքներից, որովհետև բռնազավթիչ ռեժիմը գրավել է Պաղեստինը։ Աշխարի տարբեր կողմերից արևելյան ու արևմտյան Եվրոպայի հրյաները գրավել են Պաղեստինն ու ոտնահարել ազատության իրավունքը։ Բռնազավթիչ ռեժիմի հետ հնարավոր չէ անցկացնել արդար հանրաքվե և ստեղծել ընդհանուր պետություն։ Նրանք ոտնահարում են արդարությունն ու ազատությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը չի կարող իր բռնազավթի ճեյությամբ ստեղծել իշխանություն հիմնված արդարության վրա, որովհետև այդ ռեժիմի հիմքում ընկած են ռասիզմն ու զավթումը։ Պաղեստինի ճակատագիրը հնարավոր է որոշել միայն այդ տարածքի ժողովրդի մասնակցությամբ։ Իրանը որպես Պաղեստինի դիմադրության հիմք ապահով սյուն է դիմադրության համար։ Դիմադրությունը համոզված է, որ Պաղեստինը պետք է վերադառնա իր իսկական տերերին, և մենք ինքներս իշխանություն ստեղծենք, որովհետև հնարավոր չէ, որ պաղեստինցիներն ու սիոնիստները կարողանան համատեղ պետություն ստեղծել։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Դուք լսում եք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը թեմայով հաղորդումը։ Պաղեստինի հարցերով փորձագետ Սալման Ռազավին, անդրադառնալով հանրահավաքի նախագծի մարդկային էությանը, ընդգծում է, որ այն լրացնում է Պաղեստինի դիմադրությունը և կարող է լուծում հանդիսանալ, մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ զավթիչները չեն նահանջել։ Այլ խոսքով, դիմադրությունը չունի հարցակման գաղափարախոսություն, և ինչպես կարելի է հասկանալ անունից, դրա հիմքում ընկած է պաշտպանությունը զավթիչ թշնամուց։ Թշնամի, որը պատրաստ չէ ուրիշների իրավունքը ճանաչել, ինչպես 73 տարիների ընթացքում արեցին սիոնիստները, ամենուր, որտեղ խոսք է եղել բանակցության ու խաղաղության մասին, նրանք ոչ միայն չեն ընդունել պաղեստինցիների առաջարկն, այլ ավելի են ամրապնդել իրենց դիրքերը տարբեր սադրանքների միջոցով։ Հարց է ծագում, որ եթե դիմադրությունը հաղթի, հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Հաջորդ քայլը լինելու է հանրաքվեն։ Այլ խոսքով, Իրանը որևէ հակամարտկային լուծում չի առաջարկում։ Այս ժամանակաշրջանում Պաղեստինի ժողովուրդն ինքը պետք է կայացնի իր ճակատագրի մասին որոշումը։ Պաղեստինի հարցով փորձագետ Մեհդի Շաքիբային ասում է. Սիոնիստական ռեժիմը գրավել է Պաղեստինի տարածքն ու անօթովան դարձրել պաղեստինցիներին, սակայն այդ ռեժիմն ու նրա համաշխարային աջակիցները պաղեստինցիների դիմադրությունը որպես ահաբեկչություն են ներկայացնում, իսկ պաղեստինցիների նկատմամբ գործադրվող բռնությունների դեպքում նրանք ներկայացնում են քաղաքական նախագծեր ճգնաժամը լուծելու համար։ Այս նախագծերում սիոնիստներն ու նրանց հովանավորները խաղում են ժողովրդավարների, իսկ պաղեստինցիներն ու Իրանը բռնության կողմնակիցների դերը։ Իրանն իր նախագծով փորձում է ցույց տալ սիոնիստների ու նրանց դաշնակիցների շադրիչ քաղաքականությունը։ Այս նախագիծն ամբողջապես մարդկային բովանդակություն ունի։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրան օրաթերթը գրում է արտադրական թռիչքը շարունակվեց պատերազմական ու կորոնավիրուսի պայմաններում։ Արտադրական թռիչքի համար իմաստնության ու հույսի 81-րդ արշավախմբի և տարբեր քաղաքներում ճանապարհների քաղաքաշինության և սպորտի ու երիտասարդության նախարարությունների ազգային նախագծերի բացման ընթացքում միայն նախագահ Հասան Ռոհանին նշել է. Հպարտանում եմ, որ տնտեսական պատերազմի ու կորոնավիրուսի ծանր պայմաններում Աստված շնորհեց կարողանանք հզորությամբ շարունակել արտադրության ավելացման ու թռիչքի ու նաև արտադրության խոչընդոտների վերացման ու աջակցության ուղին։ Աֆթաբե Յազդը գրում է անորոշ ու բարդ ուղիների վերջը, Կիրակի հուլիսի 11-ին այլ երկրների բնակիչների տարբերվող ու գուցե պայմանները չընկալող Կուբայի հազարավոր քաղաքացիները կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումների պատվաստման գործընթացի դանդաղության և կառավարության անուշադրությունը կոչվող երևույթի դեմ բողոքելու համար դուրս են եկել Հավանայի, Սանտիագոյի և Կուբայի այլ քաղաքների փողոցներ ու վանկարկել են ազատություն, մահ, բռնապետության կարգախոսները։ Ռոյտերս լրատվական գործակալությունը Կիրակի օրը Կուբայում անցկացված բողոքի ցույցերը անվանել է հազվագյուտ ակտ։ ԵՄ-ի ֆինանսական աջակցությունը դրա մի հատվածը կուղղվի Հայաստանի հարավային հատվածի դիմակայնությունը ամրապնդվել։ Հայաստանի հարավային հատվածի դիմակայնության ամրապնդում փոքր և միջին բիզնեսներին ուղված աջակցություն, կանաչ Երևան ծրագիր, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ Երևանում կայացած ճեպազրույցում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասը ներկայացրեց, թե ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող 2.6 միլիարդ դոլարի աջակցությունը, որ ուղղություններով է ծախսվելու, առաջին ուղղությունը փոքր և միջին բիզնեսին ուղված աջակցությունն է։ լրագիր.am-ը գրում է՝ գիշերային օպերացիան Երևանում չստացվեց։ Հուլիսի 16-ի երեկոյան Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի այցի կապակցությամբ բողոքի ակցիա է արել հոհի դաշնակցության երիտասարդական թևը։ Նրանք Միշելին դիմավորել են ամոթ վանկարկումներով։ Ռուսական պրոպագանդան աշխատում է արդեն ոչ պարզապես կանցային Երևանում։ Միջոցների մեջ խտրություն չի դրվում Հայաստանում ռուսական ավանդական քաղաքականության լիակատար տապալման պատճառով։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել Հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Երևանում Իրանի դեսպանը հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Մոնտազերի հետ։ Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանն այցելեց Զանջան նահանգ, որտեղ հանդիպեց նահանգապետ Ֆաթոլլա Հաղիղի հետ։ Հայաստանի կառավարությունն իրանցի արտադրողների համար հիմնադրում է արդյունաբերական հատուկ կենտրոն։ Իրանի փոքր արդյունաբերությունների և արդյունաբերական քաղաքավարների կազմակերպության և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանը հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Մոնտազերի հետ։ Այս մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Մոնտազերի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի դեսպանը իր առաքելության մասին զեկուցել է Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազին և նրան է փոխանցել Երևան այցելելու եւ երկու երկրի դատական հարցերը քննարկելու համար Հայաստանի գլխավոր դատախազի հրավերը։ Անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի լավ հարաբերություններին, Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազը ցանկություն է հայտնել առավել զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, հատկապես իրավական եւ դատական ոլորտներում։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանը մեկն այն երկրներից, որ իրանցի ճամփորդների եւ զբոսաշրջիկների մեծ մասի ուշադրության կենտրոնում է, եւ Հայաստանի կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրում իր զբոսաշրջության արդյունաբերությանը զարգ տալու ուղղությամբ։ Ուստի Իրանի քաղաքացիների եւ ճամփորդների իրավունքների պահպանումը եւ երկու երկրի միջև դատական հարցերի լուծումը մեծ նշանակություն ունեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը այցելեց Զանջան նահանգ, որտեղ հանդիպեց նահանգապետ Ֆաթոլլա Հաղիղի հետ։ Կողմերը քննարկեցին տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջային ոլորտներում համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրության արժանացան առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացման, համատեղ ներդրումային ծրագրերի իրականացման, միջհամալսարանական համագործակցության և նորարարական տեխնոլոգիաների բնագավառում փորձի փոխանակման խնդիրները։ Այցի շրջանակներում Զանջանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատում տեղի ունեցավ գործարար խորհրդաժողով։ Դեսպան Թումանյանը նահանգի տնտեսվարողներին ներկայացրեց Հայաստանի տնտեսությունը, գործարար միջավայրի վիճակը, համատեղ ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, ՅԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հեռանկարները, ինչպես նաև պատասխանեց ներկաների բազմաթիվ հարցերի։ Զանջանում Հայաստանի դեսպանը նաև այցելեց մի շարք արտադրական ձեռնարկություններ, որի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանում տնտեսական գործունեության հնարավորությունները։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը այցելել էր նաև Իրանի կենտրոնական նահանգ։ Այսի ընթացքում Հայաստանի դեսպանը եղավ նահանգի մի շարք ձեռնարկություններում և հանդիպեց նահանգի պատասխանատուների հետ։ Հայաստանի կառավարությունը իրանցի արտադրողների համար հիմնադրում է արդյունաբերական հատուկ կենտրոն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարել է, կենտրոնը տեղակայվելու է Արարատ քաղաքում, և երկու արդյունաբերական կենտրոններ կգործեն Մեղրի և Գյումրի քաղաքներում։ Քերոբյանը հավելել է, իրանական որոշ ընկերություններ բանակցություններ են վարում իրենց արտադրական գործունեության մի մասն այս կենտրոններ տեղափոխելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսի Արաս ազատ առևտրի գոտում նույնպես ավելացնի առևտրական համագործակցությունները Իրանի հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք կընդրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հեշտական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի փոքր արդյունաբերությունների և արդյունաբերական քաղաքավանների կազմակերպության և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ հուշագիրը ստորագրել են Իրանի արդյունաբերության հանքերի առևտրի նախարարի օգնական Ալի Ռասուլյանը և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Լևոն Օհանեսյանը։ Վերոնշյալ հուշագրի կնքման նպատակների շարքում են երկկողմ համագործակցությունների ընդլայնումը, շահառուներին համապատասխան առևտրական ելքեր առաջարկելը, ներդրումային միջավայրի զարգացումն ու բարելավումը և կողմերի միջև առևտրային հարաբերությունների ամրապնման և ընդլայնման նպատակով գործողության շրջանակների ստեղծումը։ Ստորագրող կողմերը պարտավորվել են արժանավայել աջակցություն ցուցաբերել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում համապատասխան տեղեկություններ փոխանցել շահառուներին, աշխատանքային միջավայրի, ներդրումների առիթների վերաբերյալ և ընդունել երկու կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հավաքականություններին։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը անդրադարձել Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպանների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների Շուշի կատարած այցին։ Լսենք պարոն Պողոսյանին։
Դեսպանների այցը Գալստանյանից, որ Ադրբեջանը միշտ ցանկացել է և դեսպանների միշտ տարել է նախկինում առաջ այն կետերը, որտեղ դեռ իրենք հնարավոր էին գնային, տանեին ցուցային ասեին, նայեք մարդիկ ինչ-որ վիճակում են ապրում եւ այլն եւ այլն։ Այս անգամ էլ փորձում են ցուցան, որ իրենք ազատագրել են իրենց տարածքը եւ ինչ վիճակում այնտեղ գտնվում, փորձեն ներդրումային ծրագրեր առաջարկեն իրենց եւ այլն, փորձեն իրենց պատմությունը բացատրեն եւ հիմնավորեն, թե ինչի են իրենք ռազմական գործողություններ ձեռնարկել, հայկական կողմի վրա մեղադրանքները ամբողջովին գցեն, ցուստան, որ իրանք ինչ-որ օրինակ ազանջեցոցի կողքը կանաչ կտորեն ածկացրե եւ երեւի ինչ-որ իրանք ասելով վերականգնողական աշխատանքներ կտանեն, որ հայերը երբ որ ասեն ոչնչացնում են մեր պատմական ժառանգությունը, դա իրականությանը չհամապատասխանեցնող գաղափարները եւ ներգրավեն իրենց քաղաքական ռոպագանդայի շրջանակները։ Դա կանխատեսելի է եւ ոչ միայն կանխատեսելի է, հասկանալի է, որ իրանք հենց այդպես էլ վարվելու են բոլոր իրենց գործողությունները անելուց։ Դա կարելի է նույնիսկ հասկանալ, որ զարմանալիորեն հենց ավելի ուշ ամիսներին տարել, քան թե շուտ պետք է դա արածել։ Այնպես որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը բախտածած է, որ 94 թվականից նրանք քաղաքականությունն ավարել են ինքեն Հայաստանի հայաստանի քաղաքականություն, հիմա էլ նույն ձևի շարունակվում է ստալու իրենց փոփուշի գինելու գաղափարները։ Ու դա նորից եմ ասում, պարզապես կանխատեսելի է։ Եվ ցավում եմ, որ այդ կանխատեսության մեջ հայկական կողմերը ոչ մի բան չեն արել։ Երևի կհիշեք, որ սկսած մայիս ամսվա վերջից ամեն օր ասում են, որ առաջարկում են, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունի ադրբեջանական օկուպացիոն օրենք։ Առաջին անգամ դրամատին նույնս խոսացել են մարտ-ապրիլ ամիսներին, բայց մայիսից շատ ավելի հետևողական են դրամատին բարձրացել, որտեղ կտան իրավական գնահատականները, ինչպես մեր փախստականների տեղահանվածների, այնպես էլ ամբողջ այն տարածքի, որոնք ակուպացվել են, իր նաև միասին ցեփականության խնդիրների, այդ միասին քաղաքական գնահատականի։ Որից հետո մի անգամ չեմ ասել, որ այն օրը, որ Արցախի ազգային ժողովը դա ընդունի, հաջորդ վարկյանին Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է փորձի օգնել տարածել աշխարհով մեկ, եւ այդ քաղաքականությունը պետք է վարվեր մեր կողմից։ Երկար ասելուց հետո շատ ուրախ էի, որ հունիս ամսին, միջև նույնիսկ ընտրությունները, Արցախի Հանրապետության պետ նախարար Արտակ Բեգլարյանը իր Facebook-յան էջում նշել է, որ պատրաստվում է նախագիծը եւ շատ շուտով կլինի ընդունված։ Ցավում եմ, որ միջ այսօր դեռ չի մտել, չի ընդունվել, եւ դա հենց նաեւ այն ինքը կարարած է, որ դեսպանները մի օր առաջ ավել կմտածեին գնային ադրբեջանական ռոպագանդային ենթարկելու, թե ոչ։ Մենք ուշացել ենք պարզապես անհասկանալի իմ համար, թե ինչի մենք չենք ընդունել։
Եթերում էր Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Պողոսյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է, որ Ադրբեջանը փորձ է անում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանը դեմ է խաղաղությանը և խաղաղության պայմանագրին։ Այս մասին Փաշինյանը ասել է Հայաստանի կառավարության նիստի ընթացքում։ Մինչդեռ Հայաստանը արդեն մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ողջունել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, հաշվի առնելով ՀՀԿ-ի մանդատի ժամկետները Եվ տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների ձգտումները դեպի կայուն, խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա, համանախագահները շեշտում են, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերմանը կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Այս առումով նրանք կոչ են անում կողմերին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Համանախագահները կրկնում են ուղղակի երկկողմ խորհրդատվություններ կազմակերպելու իրենց առաջարկը, որպեսզի կողմերը համատեղ վերանայեն և համաձայնեցնեն իրենց առաջնահերթությունները ներկայացնող կառուցվածքային օրակարգը առանց նախապայմանների, մեջբերման ավարտ, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հիշեցրեց, որ կողմերին լավ հայտնի սկզբունքները, որոնց մասին խոսվում այս հայտարարության մեջ և որոնք դրված են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում, երեքն են. ժողովուրդների իքնորոշում, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառում և տարածքային ամբողջականություն։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ երկու երկրների սահմանային տարածքներում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվեցին մեկ հայ և երկու ադրբեջանցի զինվորներ։ Ադրբեջանի ռազմական ուժերը փորձել են ամրապնման աշխատանքներ իրականացնել Հայաստանի սահմանին, օգտագործելով ինժեներական սարքավորումներ։ Հայկական աղբյուրները հաղորդել են, որ հայկական կողմը փորձել է կանխել ադրբեջանցիների գործողությունները և տեղի ունեցած հրաձգության արդյունքում կողմերն ունեցել են զոհեր։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.